Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях Ночної Свободи. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні нашим гостем буде старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Квячорка. У дослідах ми погутримо про білоруські санаторії, а у нашому питанні люди поділяться своїми успомінами про санаторний відпочинок.
Може бути і харчування.
Досуг не сподобався. Лечение теперь все платное.
Если просто отдохнуть, то лучше уехать туда, где есть хороший сервис.
Ви так само почуєте про зміни у праці Мєнського метро, про компакт-диски з білоруськими народними казками. У передачі «Гукопіс» Олександр Помідоров почне оповідь про гурт НРМ, а в «Ночнойші танці» – вірші у Владимира Орлова. Усе гэта ды інша пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі свеця сочыць Сергій Навумчык.
Прэзідэнт США Джордж Буш пачынае тыднёвы візіт у Еўропу. У планах сустрэчы Вялікабрытаніі, Нямеччыні, Італіі, Францыі. Першая краіна візіту Славенія, таксама амерыканскі прэзідэнт плануе наведаць Ватыкан. У планах візіту Буша сярод іншага папрасіць большай дапамогі Афганістану, аказваць большы ціск на Іран і глыбейшае супрацоўніцтва ў супрацьстаянні змене клімату. Паводле брытанскіх уладаў, тры салдаты былі забіты ў Афганістане, цяпер лічба загіблых у Афганістане вайскоўцаў з Брытаніі 100 чалавек. Духовны лідар Ірану Аятала Хаменеі папярэдзіў іранскага прэм'ера Аль-Малікі не падпісваць дамову з США аб супрацоўніцтве ў сферы спецслужбаў. Вашынгтон і Багдад абмяркоўваюць гэтае супрацоўніцтва сярод тэмаў дыялогу ў рэгуляванні прысутнасці амерыканскіх сіл пасля таго, як скончыцца мандат ААН пры канцы гэтага году. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лавроў сёння ізноў сказаў аб неабходнасці перамоў паміж Сербіяй і Косава. У Іране пакараны гандляр наркотыкамі. Гэта ўжо сотае пакаранне з пачатку году. Праваабаронча арганізацыя Amnesty International паведаміла, што ў мінулым годзе ў Іране смяротнае пакаранне ўжывалася так часта, што лідарам у гэтым застаецца пасля Ірану толькі Кітай. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў новых лідараў паўстанцаў у Калумбіі спыніць вайну і вызваліць закладнікаў. У Москве актывісты забароненай нацыянал-бальшавіцкай партыі ўварваліся ў кабінет прэзідэнта расійскай чыгункі Якуніна і запатрабавалі падвышэння заробку і ўмоваў працы. Супрацоўнікі чыгункі Москвы ўжо выступалі з пратэстамі ў пачатку чэрвеня.
Дзякуй, Сергій. Сергій Навумчык яшчэ раскажа пра міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Ганна Соусь з аглядам беларускіх падзеяў.
Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы.
Они пагражаюць супраць мне распачнуць крымінальную справу. Ніхто з маіх сяброў-кардыналцаў не можа прыехаць у Беларусь падчас сесіі. Але ніхто не адмаўляецца пачаць эвакуацыю, наведаць ваенкамат.
Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» больш за 30 апазацыйных актывістаў у рэгіёнах папярэдзілі пра неабходнасць службы ў войску. 140 сутак без прыняцця прысягі служыць у транспартных войсках у Жлобіні дэмакратычны актывіст Змітер Жалезнішэнка.
Спецыяльнасці у мяне такой няма, то бок афіцыйна я знаходжуся па-за штатам на роце, і ў мяне вайсковай карты запісана, што я знаходжуся ў распараджэнні камандыра. Для ўсё з-за таго, што я прысягу не прымаў, мяне не могуць ставіць на вайсковую пасаду.
Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжаліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Гэта палічылі масавым несанкцыянаваным мерапрыемствам.
І вось такія чыны, такое захоўванне, калі адбываецца культурнае мерапрыемства і потым людзі атрымоўваюць кары, гэта зусім не свячыць аб жаданні нармалізаваць сітуацыю, што датычыцца польскай меншасці.
Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць $200 за 1000 кубаметраў, заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе $128 за 1000 кубаметраў. Паводле прагнозаў расійскага амбасадара, да 2011 году цана газу можа быць $400 і болей. У Беларусі падвысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Прычыны называюць рост цэнаў на паліва. Сёння ў Мінск прыязджае тэхнічная група Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Яна павінна ацаніць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі і прыняць рашэнне, ці будзе АБСЕ назіраць за выбарамі і ў якой форме.
Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську, 22 години і 5 хвилин. І незабаві гуторка з нашим сьогоднішнім гостем, старшинем культурницької комісії партії БНФ Франком В'ячорком. Але сперша криху музики.
Ставить тебе у шерах, товарищ дорогий, життё почнешь ты мерить кроком с левой ноги. Дадусь тебе пилотку, повесить автомат, и скажи, старослужачий, досвідчений солдат. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служив, робив пригожий кантик и под кавнеры шив. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служив, по самоволках лазив, рылочку глушил. Там на политзанятках тебе расповядуть, як звер с мянушкой НАТО нас хоча проглынуть. Про ворога у народу, про мир над головой, побудка буде гором и радостью отбой. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служил, спал на политзанятках и день за днем лечил. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служил, по самоволках лазил, горлышку глушил. Час минає хутка, и вось уже теперь ты, братка, старослужачий, досвідчений жовнер. Ты расшпилил кавнерик и пасты опустил, и молодых жовнеров житю что дня учил. Служи, служи, солдатик, служи, я где служил, робил пригожий кантик и под кавнеры шил. Служи, служи, солдатик, служи, я где служил, по самоволках лазил, горелочку глушил, по самоволках лазил, горелочку глушил.
У Мінську 22 години і 7 хвилин. На хвалях Ночної Свободи Лявон Вольський з пісней «Служив солдатик». Менавіта гэтую песню попросив поставить наш сьогоднішній гость, старшиня культурницької комісії партії БНФ Франок В'ячорка. І он з нами тепер на телефонній сувязі. Франок, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви замовили гэтую песню Вольського, відаць, не випадково. Якраз сьогодні у вас була медкомісія у воєнкоматі. Що вам там сказали на медкомісії?
Ну, апошнія дні менавіта гэтай пісні Лявона Вольського я натхняюся, бо Лявон Вольський, як ніхто інший, знайшов той самий характер білоруського війська, якое нічим, напевно, не змінилося з війська совєтського. Сьогодні я був на медицинській комісії в воєнкоматі, там панує такий хаос, там змінився районний воєнком, це воєнкомат совєтського району міста Мінська, і всі доктори у розгубленості. Я прийшов, мене там одразу зустріли, без черги провели, взяли карточку, все видали і сказали, що вони мене вельми давно чекали. Я прийшов у всіх докторів, все пішло досить хутко. Мені повсюль поставили традиційну Г1, значить годний без усіляких там додатків. І я вже почав хвилюватися, що тут же мене, напевно, заберуть участь, але не знайшлися доктори, які мені ще прописали обслідування.
І коли буде наступне обслідування ГТ?
Уже завтра я пойду в один шпиталь провіратися по зроку. Післязавтра буду кластися в шпиталь по серці, по тиску. Хапає беду, хапає хворобов, каб не служити в гэтым войску. Ну, принамсі, служити можна іншими справами, іншими учинками.
Два місяці тому вас відлічили з факультету журналістики БДУ. От того часу ці спробували ви неяк це відлічення обскардзіць і аднавіцца на учобі?
Мені відлічили загадом 18 лютого, про пару дзён після приїзду на журфак Олександра Лукашенки, відлічили безпардонно, відлічили по-хамську і досить подло, не глядячи на те, що я добре вучився. Я ж подав одразу скарги на ім'я міністра, потім подав суд, суд уже призначив суддю по моїй справі, я сподіваюся, що незабаві почнеться розгляд моєї справи. Принамсі, у випадку, коли мене будуть призивати у війська, я буду настоювати на адтерміновці з тієї причини, що ще не розгляджена моя скарга на рішення об моїм відлученні.
Ведаеце, што са Змітром Жалезнічэнкам была такая ж самая сітуацыя, яго прызвалі яшчэ не разгледзеўшы ягоную скаргу на адлічэнне з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Як вы лічыце, калі будзе такая ж самая сітуацыя, як з Жалезнічэнкам, як вы будзеце дзейнічаць?
Ну, мы з Жалезнічэнкам паплечнікі, на дзіва блізкія, з падобнымі сітуацыямі. Ну, мы з ім мусім праломліваць гэтую сістэму, мусім ламаць гэтую закасцянелую дзедаўшчыну, гэтую расейскую, досыць хамскую уладу і стаўленне з боку гэтых дробных чыноўнікаў, што тычыцца і войска, што тычыцца міністраў. Ну, я нават скажу, што нават сёння, калі я быў у ваенкамаце, я адчуў, што можна перарабляць гэтую сістэму, можна яе патрошкі ламаць. Напрыклад, калі я зайшоў да хірургаў, там сядзеў адзін хірург-мужчына, адна хірургіца, а выходзіў ўжо, калі хірург крычаў на хірургіцу, маўляў, ты вообще кацапка, маскалька, что ты не даешь ему по-белорусски говорить, приехала сюда и указываешь. Умовно кажучи, у хирурга прочнулось отчувание патриотизму и любови до родной мовы, и коли началась дискуссия, на какой мове мне размовлять, то хирург стал на мой бок. Ну, и был еще цікавий факт с психиатром, так само я спробовал его схилить на наш бок и ввести в мою ситуацию. Я ему показал вельми такую яскравую, соковитую характеристику на мою особу от старшини партии БНФ Лявона Барщевского. И в отказ на что он сказал, ай, годин. Я кажу, ну, почитайте уважливо, я ж у турме сидел несколько разов, пошлый раз у студени. В общем, у меня психика в уголе, и раздражненный я часто. И он каже, ай, а кто у вас в БНФ в тюрьме не сидел? Все сидели. И поставил мне годны. Вось. Ну, апроч таких смешных фактаў, у прынцыпе, ўражанне досыць добрае. Прынамсі, працуюць там людзі, а не звяры.
Апошнім часам супрацоўнікі ваенкаматаў пачалі тэлефанаваць бацькам студэнтаў, якія вучацца ў Польшчы па праграме Каліноўскага, каб тыя паведамілі, калі з вучобы дзеці вернуцца на вакацыі. І больш за 30 апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах таксама абтэлефанавалі апошнім часам, іх там выклікаюць на медкамісіі. Прадстаўнікі ўлады кажуць, што не робіцца ніякай розніцы паміж маладымі апазіцыянерамі і звычайнымі маладымі людзьмі. Маўляў, патрабаванні для ўсіх аднолькавыя. Можа, сапраўды так, няма ніякай розніцы, і гэта стандартная працэдура, няважна, апазіцыянер вы не апазіцыянер.
Ну, гэта, мякка кажучы, дэмагогія. Ёсць розніца, і да ўсіх дэмакратычных актывістаў надзвычай пільнае стаўленне, што тычыцца вучобы, напрыклад, ні ў якім разе нельга прапускаць заняткі, нельга атрымоўваць кепскія адзнакі, каб не даваць падставаў, якія можна выкарыстаць супраць сябе. Ну і ў выпадку з войскам тое самае, калі мяне ў пятніцу затрымоўвалі і везлі ў ваенкамат на службовым лексусе службы бяспекі прэзідэнта, то гэта, як нішто іншае, сведчыць пра тое, што стаўленне да нас надзвычай пільнае, надзвычай асаблівае. І я думаю, што гэта ўсё з'явілася, паўстала пасля выступу Лукашэнкі з зваротам да беларускага народу, якім ён там сказаў, маўляў, праверце, служылі ли эти пазіцыянеры в арміі. Ну вось, чыноўнікі ўзяліся за працу і пачалі правяраць, і пачалі нас цкаваць гэтым войскам, гэтымі ваенкаматамі, што па сутнасці ёсць вялікім прыніжэннем.
А гэтыя людзі са службы бяспекі прэзідэнта, яны паказалі вам свае дакументы?
Ну, якія там дакументы? Это лапы і хвост, яго іхнія дакументы. Вялікія такія бугаі ў белых гарнітурах, з залатымі запанкамі, бліскучымі гальштукамі, зашукоўным лексусам, ці мерседесам, ці БМВ, не ведаю, якія паводзяць, ну, паводзяць сябе проста гаспадарамі, альбо прынамсі псамі на ланцугу гаспадара галоўна ў гэтай краіне. Вось, ну, прынамсі, мне пасля сказалі, што яны з'яўляюцца менавіта прадстаўнікамі са службы бяспекі.
Я нагадаю, з намі на сувязі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Маладыя людзі на магілёўскіх вуліцах адказалі на пытанне, ці хацелі б яны служыць у войску.
Вообще нет. Тех, кто служил, никто не отзывается положительно. Все жалуются, что потратили время зря, что ничего нам не дало им. Какие потом люди возвращаются с армии? После дедовщины, если в армии должна воспитывать человека, то там происходит все наоборот. Сначала их бьют, потом они бьют, и они возвращаются оттуда родами. Не говоря уже о том, что они спиваются после этого.
Было бы интересно. Как-то очень много слышала о том, что в Израиле девушки служат. Правда, недолго. Вот месяц хватило бы.
Нет. Наслышано очень много такой нехорошей информации, что в принципе занимаются всем несерьезно, то есть как бы никакой защиты границ не происходит, а происходит задействование молодых людей во всякого рода непонятных занятиях, поэтому все-таки нет.
Честно говоря, не очень. У нас не такого уровня армия, чтобы можно было там особо так не служить. Во-первых, чтобы защита то же самое дедовщины, чтобы мундирование было хорошим. Кто сейчас знает, что ходит в кирзовых сапогах и в форме там образца 70-х годов. Это даже не дело.
Может быть, бы хотел бы, но не сейчас. Сейчас учусь. Хотелось бы свои знания как бы применить практически. В резерве послужил бы, не вопрос. Все это время, целый год терять. Просто можно было какой-то альтернативный способ, это вот резерв, мне кажется.
Наверное, нет. Ну, меня как-то не прощает армия. Говорят, что он как дедовщина. Конечно, 2 года потеряны жизни просто.
Молодые люди на Могилевских улицах отказывали на пытание, те хотели бы они служить у войску. А с нами на связи старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франа Квячорка. И, Франа, вы чули это пытание, как бы вы его прокомментовали?
Я абсолютно солидарный с хлопцами и девчатами, которые отказывали в этом пытании. В белорусском войску просто нема чего робить. Пару тыднев тому назад я размовлял по телефону со Змитром Железниченком, якого мы згадали на початку передачи. И он просто сказал, что это страченный час, страченные годины, да и страченная частка життя. И как бы я могу уявить, что такое войско, уже только из ягоных слов. А тратить час, тем больше тратить життё на такие справы мне совсем не хочется.
Але нехто может сказать, ну нехто ж повинны служить, чому тады гэтыя вось оппозиционеры не хочуць, а хтось ж повинны служить?
Будут служить у нас. Як прийдем до влади, буде професійне войско, уступимо ми у НАТО, у нас буде добре обмундирування, як той хлопець зазначив, з добрими танками, з доброю авіатехнікою, з добрими навіть ботами, а не тими кірзовими 60-го году пошиву. І тоді у нас буде годне войско, за якою буде не соромно, як ось зараз у Литві. І тоді не буде повставати питання примусового приводу до воєнкомату. Люди будуть самі приходити, і для них це буде гоноровим обов'язком. А поки це просто приніження.
Ви думаєте, що як тільки Білорусь уступить у НАТО, так одразу люди побігуть долучатися, записуватися в війська?
Я думаю, що поки Білорусь уступить у НАТО, у нас люди почнуть по-іншому жити і по-іншому ставитися до життя.
Франак, давайте крыху адыдзем ад вайсковай тэмы, пагутарым пра вас асабіста. Ваш удзел у палітыцы выклікае часам даволі недабразычлівую крытыку ў сувязі з тым, што ваш бацька, Вінцук Квячорка, ў свой час узначальваў партыю БНФ. Даводзілася чытаць на інтэрнэт-форумах выказванні, што, маўляў, як Лукашэнка цягне сваіх дзяцей ва ўладу, гэтак і Вячоркі ствараюць палітычную дынастыю. Як бы вы адказалі на такое?
Цяжка тут пярэчыць альбо абвергнуць. Просто у нас с детьми Лукашенко разные дороги. Их дорога усыпана накраденной у людей роскошей, диаментами цинизму, еще лукашенковского цинизму. Моя дорога до политики лежит праз окрестина, праз суды, праз затримання, праз отвлечения и навод праз призывы в войску. То, что не доведется пережить. А не Віктору Лукашенку, а не там.
Ну, Віктор Лукашенко дзеля справедлівасці варта сказаць, што ён служыў у войску.
Ну, можа быць, гэта ягоны адзіны плюс. Ну, і я скажу, што гэтыя людзі не ідуць у палітыку. Гэтыя людзі сапраўды цягнуцца за вушы. Як саламяныя лялькі, як толькі не будзе Лукашэнкі, то іх не будзе ў палітыцы, ды і ў паміне іх не будзе. Таму, а я калі выбраў сабе гэтую дарогу, выбраў сабе гэты шлях, то я іду туды надоўга.
А вы атрымалі пасаду старшыні культурніцкай камісіі партыі БНФ без судзення бацькі?
Ну, вядома без. Я ў фронце з 13 гадоў. Я штодня праводжу, напэўна, болей нават часу, чым сакратары на ўправе партыі БНФ. Ад раніцы да змяркання сяджу і з маімі сябрамі, паплечнікамі, па моладзі БНФ, па партыі БНФ. Працую. Мы выдумляем, нешта робім, дзейнічаем, і мне ніколі не гризло сумління. Так само, як і не гризло сумління у ліцеї. Я лічу, що я годно роблю свою справу, і культурницька комісія тільки мені в цьому сприяє. Притім, я отримав її з рук посаду старшої культурницької комісії, отримав з рук Олексія Марашкіна, моєго несумнінного авторитету для мене. І вельми тішуся тим, що мені вдалося перейняти ягоную працю.
А вам не доводилося сутикатися з іншого кшталту зайздрістю? Ви, окрамя того, що у політиці, сталися героєм фільму «Уроки білоруської мови». Наприклад, у телеспектаклі «Тутейше на Білсаці» ви були так само в епізодичній ролі. Не чули такого, що, мовляв, і в політику лезе, і артистом хоче бути?
Ну, я не відаю. Треба в різних сферах себе поспробувати. Я так не лічу, що чоловік є обмежований нікою одною сферою, що він коли десь відвучився, вивучився на ветеринара, то дорога до філології йому закрита. Я спробую себе поусюлі, мені це подобається. Ну і до теми сказати, театр, кіно і політика – вельми близькі речі. Арнольд Шварценеггер вирос у губернатора, менавіта дякуючи Голлівуду. Тому тут у кожного своя дорога і у кожного своє життя. Але я скажу, що те, що роблю, мені подобається. Мені це подобається і сподіваюся, це моя плен для Білорусі.
Я нагадаю, з нами на сувязі старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Квячорка, і ми протягнемо эту гуторку літерально праз паухвіліни. А зараз у Мінську працює телефон-автоотказник 266-39-52, і он уключений 24 години на сутки, телефонується у любий час, виказуєтеся на конт події у Білорусі і світі і наших передачах.
Зиновьев, якщо студент не лоялен, як вітри з Койдановських гор трубять воєнкомати збор, ганьба.
Звонки на свободу.
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Мінську тепер 22 години і 22 хвилини, і з нами на сувязі по-ранішому старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Квячорка. Франак, ви займалися шмат якими культурницькими проєктами, у тим ліку перекладами на білоруську мову відомих фільмів «Шрек», «Кримінальне четво». Наколькі була повага до авторських правов у цих проєктах? Ці ніяк брали дозвол на використання цих фільмів?
Усялякая праца такого кшталту, як праца з відеоматеріалом, з аудіоматеріалом, починається з отримання дозволу на авторські права. У приватності, нам удалося упершиню, напевно, в історії білоруської, ну, може, не упершиню, але показати у офіційних кінотеатрах шведський фільм «Маленька колядна казка» у повноцінному білоруському дубляжі. На некоторі фільми не удалося отримати повноцінного авторського права, дозволу від уладальника авторських правов, стає тільки причина, що Білорусь не вважається за повноцінний суб'єкт охови авторських правов. І за її сферу, сферу розповсюду по Білорусі, відказує Москва. А Москві просто не до перемовів про такі дробні речі, як дубляж фільму і видання 200-го накладу диска з тим чи іншим фільмом. Для їх це копійки, дробіші, не комерці. Тому не все нам удається робити цілком легально, але я думаю, що ми йдемо доброю дорогою, і коли у Білорусі знову ж зміниться ситуація, з'явиться ринок, то і нас заповажають за повноцінну країну, то у нас не буде параної змінавіта з цими правами.
А як ви думаєте, чи можна буде у ніякій оглядній перспективі заробляти гроші на виданні комерційних ніяких фільмів з білоруським дубляжом?
А ви поглядіть на Україну. В Україні за останні роки стільки з'явилося перекладницьких контораў, вони настільки виросли за час діяння закону об тим, що усяка відеопродукція повинна бути продублявана на українську мову або з нанесеними українськими субтитрами. Я думаю, що гэта ніша, яку ми зайняли, яна надзвичай перспектыўная, надзвичай моцная і має вялікую будучыню. Я вельмі ўсцешаны, што мне давялося ў гэтым працаваць. Я не быў першы, я не ёсць апошні, паўстаюць новыя ініцыятывы, але гэтая справа не загіне, ўжо не загіне.
Франак, у адным расійскім выданні пра вас некалі напісалі як пра найбольш перспектыўнага жаніха Беларусі. Як вам такая характарыстыка?
Ну, напісалі, так напісалі. Літаральна за пару тыдняў да гэтага названня ў расійскай газеце выказваўся на Радыё Свабода ў падтрымку жоўтай прэс. Калі ўжо жоўтая прэса мае права на існаванне, то хай яны пішуць, што жадаюць. Недаўна ў жывым часопісе LiveJournal.com конкурс правялі на найлепшыя загалоўкі для жоўтай прэсы. Я хачу сказаць, што ў нас вельмі вялікі патэнцыял загалоўка стварэння ў Беларусі і вялікі патэнцыял у жоўтай прэсы. Таму гэтае названне ўспрымаю толькі як знак таго, што ў нас нешта рушыцца ў гэтым кірунку.
Франак, вы займаецеся футболам. Наколькі гэта сур'ёзнае захапленне?
Раней гэта было сур'ёзнае. Раней я уяўляў сваю кар'еру яшчэ, напэўна. Лукашэнка не прыйшоў да ўлады футбаліста на стадыёне «Дынама», гуляў нават за дзіцячую каманду «Дынама Менск». Але з часам, з пачаткам навучання ў беларускім гуманітарным ліцэі, не ставала ўжо гадзінаў, не ставала вольнага часу, каб гэтым займацца. Я трошкі закінуў. Зараз мы штотыдзень збіраемся моладзю БНФ і гуляем у футбол, гуляем проста ў футбол.
А за чэмпіянатам Европы сочыце ці падтрымліваеце нейкую каманду?
Сочым, нават удзельнічаем у таталізатарах, нашых такіх карпаратыўных фронтаўскіх таталізатарах. Хварэем, натуральна, за Польшчу, а фаварытам лічу адназначна Нямеччыну.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Франак.
Дзякую вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
У сераду 11 чэрвеня а 13 гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні маладога фронту Іванам Шылам. Яго выключылі за палітычную дзейнасць салігорскай сярэдняй школы нумар 4 перад апошнім экзаменам. Задаць свае пытанні Івану Шылу вы можаце ўжо цяпер. Яшчэ раз нагадаю, наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях начной свабоды. Лідар гурту «Палац» Олег Хаменка пры падтрымцы дзіцячага фонду ЮНІСЕФ прэзентаваў аўдыёказкі для дзяцей. Беларускія народныя казкі выйшлі на 10 кампакт-дысках.
Дзед, раскажы казку. Падстаньце, малыя. Ну, дзеда, ну, раскажы казку. А што я вам буду гаварыць, я ўжо не памятаю. Дзеда, ну, раскажы казку. Ну, тады ўжо дзед сядзе і скажа што-небудзь вось гэткае.
Гэтак Олег Хаменка распачаў прэзентацыю беларускіх народных казак. Чытаюць казкі лідар фольк-гурту «Палац» Олег Хаменка, радыёведучая, пісьменніца Тамара Лісіцкая і мастацкі кіраўнік калектыву «Калыханка», адзіная ў Беларусі прафесійная расказчыца беларускіх народных казак Ларыса Рыжкова. Калі аўдыёказкі займеюць папулярнасць, серыю працягнуць. А папулярнасць гарантаваная, лічыць Тамара Лісіцкая, маці двух дзетак.
Казкі дэфіцытная рэч увогуле. Ратацыя казак вельмі такая высокая, ніж не хапае ўвогуле. Маем дома калекцыю блізкаў 40, ніж не хапае. Яны ўсе зразумела на рускай мове, на беларускай мове казак няма ўвогуле. Таму гэта яшчэ і не камісія такая, я яшчэ адказнасць не адчуваў.
Шмат якія казкі, якія ўвайшлі ў збор, Алег Хаменка запісаў у фальклорных экспедыцыях у сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў у розных кутках Беларусі. Кіраўніца «Калыханкі» і адзін з галасоў праекту «Беларускія народныя казкі» Ларыса Рыжкова прэзентавала адну з казак.
Зноў скрыпачку навёў і зайграў. Дапамагайце, можа, ўжо запомнілі. Аўліскі, аўліскі, новы гор праедачок на
Присутные делились уражениями.
Дети зараз подрастают, и все больше
Да, менавіта беларускага. Ну я так думаю, што недахоп такі ёсць і ў дарослых таксама. Вось баўказкі, прага беларускага і такога дзіўнага, нічога такога цудоўнага. Вось яна ёсць.
Насіў бык па гораду косы, прадаваў каму трэба. Ды на быка гаворыць: «Нашто табе косы?» А бык гаворыць: «Буду касіць». Пайшоў у двор, выкляпаў касу і пайшоў касіць.
Дыскі з беларускімі народнымі казкамі ўжо можна знайсці на паліцах музычных крамаў Менску.
У Беларусі палова 11 на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра беларускія санаторыі, а ў нашым апытанні людзі падзеляцца сваімі ўспамінамі пра санаторны адпачынак. Вы пачуеце пра змены ў працы менскага метро і пра кампакт-дыскі з беларускімі народнымі казкамі мы вам ужо расказалі. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў сёння пачне аповед пра гурт НРМ, а ў начной чытанцы прагучаць вершы Владзіміра Арлова. Пасля 23 гадзіны ў праскім акцэнце пра змены ў сістэме сярэдняй адукацыі Беларусі, а ў перадачы «Дом літаратара» сярод іншага сёння пра новыя кнігі Рыгора Барадуліна і Сергія Прылуцкага. А найперш нагадаем, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Сергій Навумчык.
На пачатку асноўнай падзеі ў Беларусі. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый выклікаюць ваенкаматы, пагражаюць забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы, прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Паводле праабарончага цэнтру «Вясна» больш за 30 апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах папярэдзілі пра неабходную службу войску. 140 сутак без прыняцця прысягі служыць у транспартных войсках у Жлобіне дэмакратычны актывіст Змітер Жалезнічэнка. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжэліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна набыла, нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурту «Лёмбард» у горадні. Гэта палічылі масавым несанкцыянаваным мерапрыемствам. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць $200, заявіў расійскі амбасадар Александр Цурыкаў. Паводле ягоных прагнозаў, да 2011 году цана газу можа быць $400 і болей. У Віцебскую абласную праву КДБ выкліканы актывісты кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Ян Таўпыга і Ян Дзяржаўцаў. Паўгода таму яны атрымалі лісты з пагрозамі ад імя віцебскай філіі так званага рускага нацыянальнага адзінства. Гэта былі падзеі ў Беларусі, цяпер коратка пра асноўныя міжнародныя падзеі. Амерыканскі прэзідэнт пачынае тыднёвы візіт у Еўропу. Паводле брытанскіх уладаў, 3 салдаты былі забітыя ў Афганістане, цяпер лічба загіблых у Афганістане вайскоўцаў з Брытаніі 100 чалавек. Духоўны лідар Ірану Аятала Хаменеі папярэдзіў іранскага прэм'ера не падпісваць дамову з США аб супрацоўніцтве ў сферы спецслужбаў. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў зноў сказаў аб неабходнасці перамоў паміж Сербіяй і Косавам. У Іспаніі кіраўнікі грузавых аўтамабіляў пачалі бестэрміновы страйк, выступаюць супраць рэзка падвышаных цэнаў на паліва. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў новых лідараў паўстанцаў у Калумбіі спыніць вайну і вызваліць закладнікаў. У Маскве актывісты забароненай нацыянал-бальшавіцкай партыі ўварваліся ў кабінет прэзідэнта расійскай чыгункі Якуніны і запатрабавалі падвышэння заробку і паляпшэння умоваў працы.
Вы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці прагназуюць ясны сонечны дзень. Раніцай каля 22 градусаў, удзень каля 28. У Віцебску пахмурна, ранкам каля 14, удзень каля 20 градусаў, а ў Гомелі, горадні, Магілёве і Менску пераменная воблачнасць, раніцай каля 17, удзень да 25. Ад сёння зачынілі на рэканструкцыю станцыю менскага метро Кастрычніцкая. Цягнікі першай лініі цяпер мінаюць гэтую станцыю, а вестыбюль Кастрычніцкай служыць пераходам з другой лініі метро на аўтобус нумар 33. Рэканструкцыя будзе доўжыцца да 1 верасня. Пра першы дзень без станцыі метро рэпартаж Галіны Абакунчык.
Я знаходжуся каля ўваходу ў станцыю метро Кастрычніцкая.
Вы спрабавалі зайсці на станцыю зараз, так?
Но.
І што?
І нічого, не пускаюць. Написано, што рэканструкцыя ідзе ад перахода.
А вы пра гэта не ведалі?
Не ведаю.
Што будзеце рабіць зараз?
Пайду на другую станцыю. Таму што я сьогодні прыехаў з Гродна, я не ў курсе дзела.
Які ваш маршрут зараз? Адкуль вы ідзеце, куда, на якую станцыю?
Не магу паняць, як мне папасць на Купалавску. То есть я сейчас блуждаю. І не только я, тут у меня тоже вот народ спрашивает. Так что блуждают очень многие. Объяснили очень плохо, куда ехать и как ехать, и где какие переходы.
Будаўнікі ўжо распачалі працу, паведаміў адзін з іх, які назваўся Міхаілам Александровичам.
Вы будаўнік?
Ну, да, уже работают.
И что уже робится?
Ну, демонтируют эскалаторы, демонтируют, все нормально.
А люди идут еще?
Ну, идут люди. Ну, не все знают.
Працы много у вас?
Хватает.
Я стала сведкай того, як пасажыры спрачаюцца з кантралёрамі.
Я два раза должна оплачивать жетон.
Но вы заплатите в каждом автобусе.
Почему я заранее об этом не узнала, когда я заходила в метро?
Нет, ко мне, обратитесь на площадь Ленина 6, там наше все руководство.
Какая ситуация, скажите?
Сложилась такая ситуация. Я рассчитывала на такую сумму на 600 рублей. Доехать до станции Купаловская и пересесть на другую линию. Не объявили мне то, что отменяется остановка на станции Кастрычницкая. Я проехала по просьбе пройти, так как я платила жетон раз, мне пришлось сейчас в кассу покупать второй жетон, чтобы доехать до нужной мне станции. Беспорядок. Для меня 600 рублей тоже деньги. Я воспитываю маленького ребенка.
Для компенсации незручности пассажиров у Лады Менску автобус номер 33 пустили по маршруте от станции метро Институт культуры до станции метро Площа Перемоги.
Новый маршрут. Первый раз едете им?
Первый.
Чому? З метро ці просто випадково потрапили?
З метро, да.
Нормально, зручно, ні?
Удобно, но вход в метро, вот и здесь мы не согласны. Вот вот этот вопрос не продумали, потому что вот и лагеря, вот я еду с детским лагерем, и родители не дали детям туда и обратно жетончики. А вот как сейчас нам поступить? Очень тяжело.
А тут на автобусе еще плату не просили?
Ну, на автобусе они же сказали бесплатно.
Городские улады обещают, что проезд по маршруте номер 33 будет бесплатный. Про это ранее заявлял директор державной установы столичный транспорт і сувязь Валеры Шкуратаў. Аднак некаторыя пасажыры ў аўтобусе гавораць, што набываць квіткі ўсё ж давядзецца. Супрацоўніца прадпрыемства Мінсктранс, якая не пажадала называць сваё імя, выказалася наступным чынам.
Рішэнне Мінгарасполкома. Не сказана, што этот маршрут будзе бесплатны. Таму вам ніхто ў нас не адвесіць на этот вопрос.
Гаварыла супрацоўніца Мінсктрансу, і яшчэ раз нагадаю, пераход на станцыі Кастрычніцкай будзе на рэканструкцыі да 1 верасня.
У Дроздава заехаў у часе пастаянна дзеючай рад экспедыцыі па паміраючых вёсках малая радзіма вялікі боль і вырашыў спачатку, што патрапіў не туды. Асфальт на вуліцы, ладныя дагледжаныя хаціны, упарадкаваныя гароды, сады, праўда, вакол пустэльны. Так ці будзе ў Дроздаве не толькі драздам, але вяскоўцам, што дзе ўсі. Маё падарожжа ў Дроздава, што на Лічыні.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў Дроздава на Лічыні ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18-й гадзіне. А цяпер у Менску 22 гадзіны, амаль 39 хвілін.
Доследы свабоды.
У 2007 годзе болей за 51 тысячу замежнікаў адпачывалі ў санаторыях Беларусі. У большыні сваёй гэта расейскія турысты. Набыць курсоўку ў санаторыі ў сезон амаль немагчыма. У большасці дамоў адпачынку месцы забраніраваныя да канца верасня. Чым патлумачыць рост папулярнасці беларускіх санаторыяў? Адказ на такое пытанне спрабавала знайсці Юлія Рымашэўская.
У 2005 годзе беларускія санаторыі наведала 5 тысяч замежных турыстаў. У 2006 ўжо 19 тысяч. Цікавасць да іх мінулым летам дырэктар Рэспубліканскага цэнтру па аздараўленні і санаторна-курортнаму лячэнню насельніцтва Мікалай Мазур назваў небывалым ажыятажам. А сёлета супрацоўнікі турыстычнай сферы зноў параўноўваюць і зноў адзначаюць рост папулярнасці. У аддзеле ўязнога турызму нацыянальнага тураператара «Белын турыст» распавялі.
Наколькі я заважу, у гэтым годзе параўнанні з
тим з минулим годом. Ну так, попит значно зрос. Значно зрос, особливо за кошт росіян.
А з чим ви це зв'язуєте?
В першу чергу з тим, що у нас більш дані. Менші ціни в порівнянні з російськими. І є достатково висока якість обслуговування у тим ліку і той, що тичиться лічення.
Санаторій Лясное у Вітебській області вельми популярний у громадян у Росії. На недахоп навідників ніколи не жалілися. І сьоліта, повідомили у Лясным, мало хто з білорусов має шанси туди потрапити.
Особенно с этого года у нас уже практически в начале года уже лето полностью забронировали турфирмы российские. Так что нашим остается только, что остается от россиян. Когда эти все заранее забронировали, наши уже просто не успевают. Они звонят и каждый день звонят вот лето. Но лето уже в начале года было запланировано не нашими.
А на ваш погляд, что наиперш людей привабливает?
Ой, даже не знаю. У нас, наверное, криосауна сейчас. Такая процедура. Холодом лечит. Минус 10. И физиопроцедуры, и спа-капсула, и души, и водные процедуры, бассейн у нас огромный, баня, сауна, кругом лес, свой источник минеральной воды.
Суразмовца поделилась информацией и про кошты.
Полулюкс. Примерно на 21 день, это для наших будет, 1 595 000. 12 дней, 911 430. Россияне, и литовцы, и латвийцы, и все. 1 885 000, 21 день. Практически они, как говорят, мы бесплатно отдыхаем, по сравнению с нашими.
Супрацовница гарвыканкама Светлана долгий час была перакананая, что добрый отпочинок – это морский отпочинок. Однако летость, поводле стану здоровья, яна была вымушенная переглядеть пляны. И с великой тяжкостью сдолила набыть курсоку у белорусский санаторий, узгадывая, что ехала туды без осолоды, а после вертаться не хотелось.
Предлагают различные процедуры, криосауна, спа-сауна, массаж. Все это очень доступно по цене. Это очень сопоставимо с Турцией. Но если в Турции есть только море, то вот в белорусских санаториях море, конечно, отсутствует, но целый пакет медицинских оздоровительных услуг, и все это очень доступно.
У Беларуси теперь 101 санаторно-курортная установа. Наибольшую популярность мают санатории, якими володуют керавництво справами президента, белорусская чыгунка, Нацбанк. Не скардзіцца на недахоп турыстаў і прыватны санаторый Крыніца каля Менску.
Першую чаргу это Прыазёрны, які прыналежыць Нацбанку у Гродненскай вобласці. Гэта Прыазёрны на Нарачы, гэта Саманарач, санаторый мае на ўвазе, так. Гэта Беларусь, гэта Юнацтва, гэта Крыніца, вось супрацоўніцтва Чыбарок яшчэ ў гэтым сезоне карыстаецца такой вялікім попытам.
Інвестыцыі ў сервіс пасля вяртаюцца наплывам гасцей. Прикладом, санаторий юнацтва на березі Мінського моря недавно перетворився у спа-центр.
Это водно-спортивный комплекс, правильно он называется. Сейчас там функционируют два бассейна. Большой бассейн на 25 метров и детский бассейн. Три сауны, две финские, одна турецкая. Джакузи, тренажерный зал, спортивный зал. Чуть позже будет спелеокамера там, фитобар.
Курсовки у юнацтва раскуплены до конца вересня. Кошт от 68 740 рублей на день. Каля 80% гостей – российцы. Так само, по словах супрацовницы, с задовольнением отпочивают громадяне балтийских краин.
Юлия Ромашевская рассказывала про белорусские санатории. Люди на городинских улицах отказали на пытание нашего корреспондента, те отпочивали яны у санаториях и какие у них заховались успомины.
Может, санаторий для более такого старшего возраста, скажем так, когда уже есть что лечить, мы еще надеемся, что нам нечего особо лечить. А если просто отдохнуть, то лучше уехать туда, где есть хороший сервис.
Ни разу не отпочивали, не было махчимости.
Да Валим не хотел ехать, время было дома. А теперь не знаю, нет, куда ехать еще.
2 года тому назад у нас здесь в Париже организация давала. Сподобалось, але там мало культурного отдыха и тесновато, где принимаешь ванны, грязи. Люди приходят уже помывшиеся, и люди приходят, еще раздеваются только и встракаются.
Мне нравится Паречье, санаторий. Врачи хорошие, очень внимательные. Часто не бываю, времени хватает на все. Дача, то домашние дела. Было позапрошлым году.
Санаторий один раз отпочивал. Это было такое, это лет 7 или 8 тому назад. Это было Паречье. Ну, что сказать. Хотелось бы лучшего, конечно, потому что сервис там не очень был. Не очень достойный. Чего там не хватает? Может быть, и харчевание, чтобы было разнообразие больше.
Лечился в белорусской санатории.
Ну, в частности, в Березине был санаторий. Там досуг не сподобался, а так питание нормальное в санатории. Лечение теперь все платное. Это мне не понравилось. Сейчас все надо платить. Раньше было бесплатное лечение. Я уже пенсионер, мне не по карману быть в санатории. И поселки теперь не дают. Поселки уже половина иностранцев выкупили. А пенсионеру надо ждать 10 лет на путевку. Так и сказали в центре оздоровительном здесь, в городе Гродно.
Люди на городенских улицах делились своими вспоминами про отпочинок у санаториях. Вы на хвалях ночной свободы. В Уменску теперь 22 годины и 45 хвилин. И зараз крыху музыки. Украинский гурт «Океан Эльзы», песня «Відпусти».
Беларусы з досведам адукацыі ў скандынаўскіх краінах адзначаюць, што не абавязкова шукаць стыпендыі, каб вучыцца ў заходніх універсітэтах. У паўночнаеўрапейскіх краінах адукацыя бясплатная і магчыма знайсці працу, нават калі ведаеш толькі ангельскую. Вышэйшая адукацыя ў Даніі, асаблівасці, парады, што варта ўдакладніць загадзя, студэнцкае жыццё, заробкі і выдаткі паводле беларускага досведу ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа ў нашай заўтрашняй вечаровай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне. Таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. А зараз на чарзе нашая начная чытанка. На гэтым тыдні свае вершы будзе чытаць Уладзімір Арлоў.
Я с великим хваливанием читаю для слухачев «Ночной свободы» свои новые верши, якія, я спадзяюся, з'явятся у 34-м наступном номере часопіса «Дзеяслоў». А так само мне вельми хотелось прочитать несколько веселых фрагментов со своих подорожных эссе, якія уваходят у книгу «Слоны Ганнибала», у тую книгу, якая недавно вышла другим выданием. Начным человеком мяне можно назвать с пэўнымі агаворками. Калі казаць про тое, што называюць літаратурнай творчасцю, то ўсе мае спробы ствараць нетленку ўначы сканчваліся тым, што я ўрэшце прачынаўся, уткнуўся носам у рукапіс. Але здараецца, што па начах мне добра чытаецца, а таксама прыходзяць сюжэты і дыялогі, асабліва дыялогі будучых кніг. На Готландзе мне снится востров Полоцк. На Готландзе мне снится востров Полоцк. Покинувши айчыны мацярык, плыве ён у неспешлівым гальфстриме моих годов, поделенных самотой. То з вышыні крыла с подбоем синим, то седлавши колывастый плот, гляжу на дом и сад старый здичелый, куды зайцы завітвалі на моркву. Каб обабегчы стежкою шесть вокнаў, патрэбна босым ножкам адпачыць, найлепей, дзе жыве мая стакротка у маленькай хатцы са страхой стравінак. Яшчэ няма ні здрадаў, ні каханняў і не ўміручыя яшчэ бацькі, якіх заспеў аднойчы ў ложку зрання ў занятку дзіўным. Год праз 10 толькі я зразумею, што паспаўшы болей тым днём дажджлівым, мог бы атрымаць сястрычку зноўку ці малога брата, з якім хадзіў бы разам падзівіцца на дзецюкоў, што брук кладуць да пляцу, вясёлы кожны і нібы мурын ад сонца чорны. Брукаванка ляжа да храму Стэфана, які спыніўся каменным галіёнам панад местам. А там увішныя дзяцькі кладуць у алтары на хоры выбухоўку, каб замаўчаў гадзіннік старасвецкі, які зацята час лічыў па-свойму. На Готландзе мне снится Полоцк мой, хаваюць тату, мушка на феранцы, у жалобе стихла. Я ж так нецерпліва чакаю ўжо, ці праўды ён пазвоніць на дзень маіх народзін, як сказаў. Бяжыць насустрач рыжая дзяўчынка, ляціць адтуль, адкуль не дазваніцца. За ёю коціцца зялёны ровар пусты, хоць круціць нехта па нажы. Сахіба на антрапічыска лесу, злавесна цэдзіць мой сусед аторва, у рыжую таксама закаханый. Ля крамы сварыцца чарга па хлеб, вясёлка бруку зяе з-пад асфальту, а наша дзвінка, як дзвіну мы звалі, цячэ ў сутонні ранішняму мора. Далей, на Готланд, проста ў сон вітраж, дзе дом на скалах над гатычнай кірхай, дзе з мезаніну дэндзі мурмуровай у капелюшы сціхотліва знаёмым шматзначна па-сяброўску падміргне з таго не менш рэальнага сусвету. Там ружы на каляды зацвітаюць, там вокны, як музейныя вітрыны, што вечар ператворыць у вертэп з караблікамі, дамамі, чарцямі, жыцця свайго павольную прасторай, дзе некалі і я знайдуся можа. Нацубіўшы зялёны капялюш, міргну камусьці ў сцешны з мезаніну. У Полоцку мне сніцца востраў Готланд. Андерсон і ты. Андерсон, той, які напісаў дзюймовачкую брыдкая качыня, быў баязліўцам і недарэкам. Жыў у страху, што яго спакусяць, атруцяць, абрабуюць. Андерсон не мог пазбыцца жуды, што будзе пахаваны жывым. Пры ложку нязменна ляжала цыдулка, насамрэч я не памёр. Што згарыць у пажары, з сабою заўсёды была вяроўка, каб вылезці ў вакно. Што загіне ў марскіх хвалях, звестак пра ратавальнае кола не захавалася. Андерсон баяўся памерці ад трыхінелёзу, адно марычы пра залацісты кавалак свежаніны. Андерсон ведаў, што, боясь адкрытай прасторы, дактары называюць агорафобіяй. Андерсон вечна пераймаўся тым, што згубіў пашпарт, дрэнна заклеіў канверт, пераплаціў за білет. Андерсон усё жыццё пакутаваў, што непрыгожы, не падабаецца жанчынам, не ведае, што з імі рабіць. Андерсон памёр цнатлівай, з ціхай радасцю, што нарэшце вызваліўся ад болю ў сваіх і ў штучных зубах. Ты добра заклейваеш канверты, хоць у тваіх шыротах таямніца ліставання ад гэтага не залежыць. Ты не баішся пляцаў, нават ачэпленых спецназам. Ты ясі свініну і вычвараючыся, аддаеш перавагу вушам і лычыкам. Ты не баішся, што цябе спакусіць. Ты ведаеш, што цябе пахаваюць надзвычай надзейна, дакладней безнадзейна памерлым і зусім нецнатлівым. Цяпер зразумела, чаму ты не напісаў ні снежныя каралевы, ні новага ні снежныя каралевы, ні новага ўбрання караля.
Свае вершы чытаў Уладзімір Арлоў. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз на чарзе наша музычная перадача. А я на сёння развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добры дзень, сябры. Сёння мы распачнем размову, якую, пэўна, шмат хто з вас даўно ўжо чакае. Прыйшоў час распавесці пра гурт, што цяпер амаль кожнаму, хто цікавіцца Беларусю ці беларушчынай, ці проста беларускім рокам, адразу прыходзіць на розум. Не будзем тут высвятляць, добра гэта ці дрэнна, што менавіта гэтыя тры літары цяпер ці пакуль што з'яўляюцца ўвасабленнем сучаснай беларускай музыкі, у тым ліку і ў Еўропе. Я кажу пра НРМ. Як памятаеце, група паўстала на руінах вядомага калектыву «Мроя». Быў гэта 94 год, калі не памяляюся восень. Тады ў працэсе адной з рэпетыцый Лявон Вольскі абвесціў пра канец далейшых сумесных музычных намаганняў і гурт распусціў. Але праз некалькі дзён сядзення дома Лявон пачаў усё ж вылазіць на вуліцу. Ногі ды грамадскі транспарт прыносілі яго ў Бялдзяржфілармонію, дзе была яшчэ рэпетыцыйная кропка «Мроя» на трэцім паверсе. Там жа ж аднойчы апынуўся і Алег Дзімідовіч, бубнач ды стары сябра Вольскага яшчэ з мастацкай вучэльні. Таму нічога дзіўнага няма ў тым, што прыдумляць нешта новае ці ажыўляць добрае з старога, пачалі ізноў гэтыя двое. Амаль штодня адбываліся іхнія канферэнцыі ў досыць творчым месцы ў бары на першым паверсе ўсё той жа філармоніі. Праз некалькі тыдняў нешта прыдумалася. Па-першае, Лявон рашуча адмаўляўся ад клявішаў, па-другое, вырашылі знайсці нейкага маладога таленавітага гітарыста. Па-трэцяе, усе забываліся на гард-рок ці гэві-метэль, і арыентырамі станавіўся панк-рок і модная на той час сіэтлская хваля рок-н-ролу. Ну і ў чацвёртых трэба было прыняць нейкую новую назву. Пакуль не было назвы, знайшоўся гітарыст. Тым аказаўся Александр Дудар, памянушцы малой, насамрэч вельмі здольны ды таленавіты хлопец. Вось толькі маладосць ды дурасць часцяком ходзіць разам, ну не пра тое размова. Пачалі рэпетаваць у трох. Без бас-гітары гэта ўсё было нейкае трызненне, таму хутка да кампаніі далучыўся, ну як жа ж, ізноў, канешне ж, Юрась Ляўкоў. Амаль адразу былі прыдуманыя тры песні: «Трактор», «Дарога» і «Бацька». І тут з'явіўся Піт Паўлаў. Неяк ён выпадкова падкаціў да Вольскага і праз паўгадзіны размовы быў запрошаны на рэпетыцыю. Вернемся да назвы. З'явілася яна даволі выпадкова. У тую ж восень у Менск прыехала група «Лайбах» з новым сваім альбомам «НАТА», а таксама з новай канцэпцыяй свайго існавання. Яны абвесцілі сябе суверэннай дзяржавай, падчас канцэрту раздавалі ўсім пашпарты сваёй краіны і прымалі ўсіх у сваіх грамадзяне. Гэтая ідэя была падхопленая, тады з'явілася абрэвіятура НРМ, што тлумачылася як незалежная рэспубліка «Мроя», але ўдзельнікі пакуль аніяк не адказвалі на пытанне, што гэта назва азначае, ды ўсім прапаноўвалі самім расшыфроўваць гэтыя тры літары.